aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Naser Orić, zadužbina porodice Izetbegović, sa koljena na koljeno. Kako od čuvara Slobodana Miloševića, preko krvnika srpskog Podrinja i hapšenog aktera sarajevskog kriminalnog podzemlja, ponovo doći do miljenika aktuelne bošnjačke elite. Zdravstvo u Republici Srpskoj, zdravlje i pare. Šta vlada priprema za konsolidovanje stanja? Razgovarali smo sa ministrom zdravlja Dragonom Bogdanićem. Hidroelektranama na Trebišnjici Nikšićani ispostavljaju račun za potopljeno zemljište. Izlaz traži ekspertski tim. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Odreži krila, jer to što mašeš nije let. Ja dobro znam te, ti uvek kažeš, ovaj put je za uvek. Sebe lažeš, svaki put kad propadaš, uzalud bežiš, samo meni pripadaš. Odreži krila, se broji kao led. Poseci trnje, jer da se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez jaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoj. Poseci trnje, jer čuvam zvezde za tebe.
Samo misli da
Boračka organizacija Republike Srpske smatra da prijem koji je Bakir Izetbegović organizovao za ratnog zločinca Nasera Orića i podrška koju je dobio od Zlatka Lagumđije i Fahrudina Radončića predstavljaju presedan u državno, pravnom i političkom smislu, kao i činjenicu da je BiH zemlja dvostrukih aršina. Bors ističe da je podrška Oriću potvrda kontinuiteta politike, čiji je jedini cilj unitarna BiH po svaku cijenu, prema ideološkom konceptu koji zastupa radikalni islamski fundamentalizam, kao što su njegovi tvorci Bakir Izetbegović, lažni socijaldemokrata Zlatko Lagumđija i kameleon Fahrudin Radončić. Borci Republike Srpske ističu da ujedinjenje lidera iz federacije potvrđuju nespornu činjenicu da ova trojka odlično zna kakvu je ulogu i prije bjekstva odigrao u Srebrenici Naser Orić, kradući, pljačkajući i ubijajući pripadnike vlastitog naroda, kao i sve neistomišljenike koji nisu bili spremni na zločine prema Srbima, o čemu su najbolje svjedočili predstavnici nevladinih organizacija i porodica nastradalih iz Srebrenice, čiji je egzekutor ili nalogodavac likvidacija bio Orić. U Borsu ocjenjuju da je ujedinjavanje svih političkih faktora u Federaciji BiH na slučaju Orić potvrda falsifikovanja istorije i ratnih činjenica i udruženog zločinačkog poduhvata. Bošnjačke političke lidere Bakira Izetbegovića, Zlatka Lagumđiju i Fahrudina Radončića, koji su jučer na zajedničkom sastanku u predsjedništvu BiH dali bezrezervnu podršku Naseru Oriću, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović nazvao je i pozvao da ne zloupotrebljavaju institucije BiH u dnevno političke svrhe i da prestanu da ometaju sprovođenje sudske istrage i procesuiranje osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima, informiše Radan Škipina.
Odavno se bošnjački politički lideri nisu ujedinili kao juče u zgradi predsjedništva BiH pri odbrani ratnih komandanata Srebrenice, predvođenih Naserom Orićem i još četvoricom optuženih za ratne zločine nad civilnim srpskim stanovništvom u srebreničkim selima Zalazije i Donji Potočari u julu 1992. godine. Povod je raspisivanje potjernice iz tužilaštva Srbije za Orićem, Hakijom Meholjićem, Amirom Mehmedovićem, Smajom Mandžićem i Nurijom Husićem. Bošnjačke lidere razbijesnio je potez srpskog tužilaštva i obrazloženje koje je tim povodom dao prvi potpredsjednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić.
Tužilaštvo misli da ima dovoljno dokaza za pokretanje takvog postupka. Nedvosmisleno je utvrđeno, potpuno je jasno da su teški i strašni zločini počinjeni i nad srpskim narodom u Podrinju. Na mnogim mjestima, dakle, u svakom slučaju, ukoliko bi to dobilo svoj pravni završetak, to bi bila velika i važna stvar za ceo region. Ma kako da se to okonča?
Inicijator i organizator sastanka sa optuženima bio je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je sa Lagumđijom i Radončićem, Oriću i ostalim saučesnicima zločina pružio bezrezervnu podršku.
Nema govora o tome da ćemo mi naše ljude isporučiti na suđenje u Srbiji. Dakle, nećemo braniti eventualne počinioce zločina, ali hoćemo braniti svakog građana Bosne i Hercegovine, a posebno zaslužne branioce odbrane Srebrenice.
A kakav je branilac Srebrenice bio Naser Orić i njegovi saborci, temeljito je dokumentovano u opsežnoj istrazi koju su sproveli zvanični organi Srpske. Hiljada stranica dokaznog materijala svjedoči o monstruoznim ubistvima tokom rata više hiljada srpskih civila od strane Orićevih junaka u selima na području opština Bratunac, Srebrenica, Skelani, Vlasenica i Zvornik. Preživjeli mještani Zalazija svjedoče.
Gledala sam bude Nasera kad ide jaši bijelog konja, sve viće vatajte četnike.
Napadnu sa svih strana muđahidinima i muslimanima. Sa Naserom Orićom i onima koji odaju dan danas po Srebrenici kod narodnih heroji.
Potresan je način na koji je Orić kao komandant 28. divizije takozvane armije BiH ubio srebreničkog sudiju Slobodana Ilića. Ovo svjedočenje je zapisao Hakija Meholjić u svojoj knjizi Planirani haos, navodeći da mu je sam Orić ispričao kako je nesretnom Iliću izvadio oba oka, a zatim ga zaklao nožem. Mnoštvo je još sličnih primjera zapisao Meholjić, dokazujući u Planiranom haosu da je pad Srebrenice posljedica izdaje bošnjačkog političkog i vojnog vrha. Reagujući na jednonacionalno bošnjaško okupljanje u predsjedništvu BiH, član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović saopštio je da to liči na ratne sastanke na kojima učesnici i dalje vode kampanje i potvrđuju bježanje od odgovornosti za ratne zločine bošnjačke strane i pojedinaca nad srpskim civilnim stanovništvom. Radmanović i bošnjačke lidere upozorava da bezuslovno prestanu sa ovakvom praksom i da poštuju pravnu državu i opšte prihvaćene principe pravde i pomirenja. I sve političke partije u Republici Srpskoj ocijenile su skandaloznim jučerašnji prijem za ratne komandante Srebrenice koji su organizovali bošnjački lideri. Boračka organizacija Srpske smatra da ovo predstavlja presedan u državno-pravnom i političkom smislu i potvrđuje da je Bosna i Hercegovina zemlja dvostrukih aršina.
Prije Morića danas je komentarisao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da bošnjački funkcioneri Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija i Fahrudin Radončić brane zločine koji su počinjeni nad Srbima u Podrinju, što je prema riječima predsjednika Dodika dokaz da je BiH koju oni grade nemoguća. Predsjednik Srpske ocijenio da se Izetbegović, Lagumđija i Radončić mogu ujediniti samo onda kada je riječ o odbrani zločina nad Srbima.
Ovo nije odbrana lica, ovo je odbrana zločina koji je počinjen i koji nije procesuiran. Naravno, ovo je dokaz da Bosna i Hercegovina sa svojim pravosudnim sistemom ne može da ima povjerenje. I pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini nije reagovao na očite dokaze vezane za počinjene ratne zločine u selu Zalaze i drugim selima oko Srebrenice gdje su pobijeni civili i gdje postoje nesumnjivi dokaz o tome da je ne samo komandovao, nego i u tome učestvovao Naser Orić i tada njegovi podanici. Odbrana takvog ponašanja, odbrana ubistava koji se desilo u Kravicama na najsvetiji pravoslavni praznik, govori o tome da se spirala zaštite zločina i činjenja zločina i dalje nastavlja. Ovo je dokaz da Lagundžija, Radončić i Izetbegović se mogu samo ujediniti onda kada je odbrana zločina nad Srbima koje je počinili Bošnjaci i pripadnici njihovog naroda jedini element njihovog okupljanja i njegovog ujedinjenja. Svjedok sam mnogih nesuglasica koje oni sami imaju među sobom, ali je frapantna činjenica da ih je okupio Naser Orić u jedinstvenom nastojanju da osude bilo kakav pokušaj prizivanja ili traženja odgovornosti za počinjene ili zločine nad Srbima. Evidentno je da nijedan zločin nad Srbima još nije procesuiran u Sarajevu. Mnogi tamo kazamati koji su postojali živi ljudi kao svjedoci postoje, ali pravosuđe Bosne i Hercegovine ništa nije učinilo. Ovo je još jedan dokaz da je pravosuđe Bosne i Hercegovine isključivo modelirano i napravljeno da bi procesuiralo isključivo Srbe kao zločince i tako pokušao da napiše istoriju kroz pravosudne presude, a vidjeli smo isto tako da to pravosuđe je donosilo presude mimo važeće pravne prakse, što je pokazao i odluke suda u Strasburu gdje je rečeno da su se koristili zakoni koji se nisu mogli koristiti. To sve skupa govori da Bosna i Hercegovina kao takva u kojoj ovako ponašanje Izetbegovića, Lagundžije i Radončića još više pravi razdor, jača nepovjerenje, ne samo u institucije Bosne i Hercegovine, nego nepovjerenje među narodima. Govori o tome da u bošnjačkom narodu euforičnost koju pokušavaju da stvore da i promocija svakog kao junaka koji je počinio zločine na Srbima, govori da sa takvim ljudima, sa takvim politikama i sa takvom u takvoj zemlji ne bi trebalo da nas niko zadržava da živimo i da budemo tu. Odbrana ranije Ganić, Divljak, euforija koju je pravio oko toga, sada i oko Nasera Orića, je jasna poruka bošnjačkih političkih lidera da bošnjaci koji ubijaju su junaci, a ne zločinci. Kao što znate, zvaničan stav Republike Srpske je bio uvijek svih organa i ove i prethodne vlasti, da svako onaj ko počinio ratni zločin, da je to predmet i stvar pravosuđa. Očigledno da su na ovaj način, na najgrublji način, najotvoreniji način, napadnuti principi tog pravosuđa i njegove nezavisnosti. Je li ovo najbolji vid miješanja političara u rad pravosudnog sistema i pravosudnih istraga? U svakom slučaju, duboko osuđujem, ne prihvatam praksu koju sam mogao da vidim juče, ne prihvatam način na koji se pokušava zatrti svaki pokušaj da se zločin na Srbima razotkrije kroz sudsku praksu. Imam puno povjerenje u ono što čini pravosuđe Srbije. Moram da kažem da je ovaj slučaj već bio pokrenut pred pravosuđem ovdje u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Dakle, tužilaštvo u Bijeljini, koje je nadležno, mjesto nadležno pokrenulo to, a onda je tužilaštvo BiH izuzelo taj predmet i stavilo ga da se po njemu kupi prašina. Sva sreća, pa postoji, naravno, postoji i pravosudne institucije koje će moći da procesuiraju. Apsolutno odbacujem kao neprihvatljivu tvrdnju kako gospodina Radončića koji tvrdi da ministar pravde neće donijeti ili neće potvrditi Interpolovu potjernicu. Apsolutno odbacujem način na koji je to rečeno. Možda se malo Radončić zanio, zaslijepio od stalnih tapšanja koje doživljava u posljednje vrijeme od raznih faktora. Ali moram da kažem da to nije stvar Radončićeve odluke ili bilo ko čije odluke, ni Milorada Dodika. To je stvar procedura i prakse. I ne može Radončić naređivati ministru pravde šta će on činiti ili neće činiti. To je još jedan dokaz da organi Bosne i Hercegovine ne trebaju da postoje. To je još jedan dokaz kako Bošnjaci i muslimani žele da vide Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu koju on hoće. E takva Bosna i Hercegovina neće naravno biti nikad. I ta Bosna i Hercegovina ne može da bude izgrađena. I ovo je dokaz da ova Bosna i Hercegovina koju on grade je nemoguća i da ne treba. I ovo je još prilika da kažem da sam još više uvjeren da Bosna i Hercegovina ne treba kao zemlja. Ali kao predsjednik ove republike poštujem međunarodni dogovor dok god on traje i dok god i autoriteti koji stoje iza njegovog potpisa stoje. Bez obzira koliko smatrao gotovo nepotrebnim biti u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Naše poštivanje Dejtonskog sporazuma ostaje bazična crta naše politike i mi ćemo to činiti. Ali ovakvi slučajevi će nam pokazati još jednom da na nivou Bosne i Hercegovine i ono što su visoki predstavnici oteli, instalirali kao što je pravosuđe, ne treba da postoji, treba da se ukine i dokine. Što se tiče nas iz Republike Srpske, ja ću u narednim danima sazvati sve odgovorne nosioce funkcija u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i predložit ću određena ponašanja. Republika Srpska treba zaustaviti, stavi potpunu nemogućnost da se bilo kakvi više zakoni donose na nivou Bosne i Hercegovine, jer se oni ne poštuju od bošnjačke strane. I tražit ću da to postane ponašanje svih iz Republike Srpske koji se tamo pojavljuju u Bosni i Hercegovini. Ali želim da kažem da ovdje se radi o početku pravosudnog procesa. Ovdje čak niko nije ni rekao da je Naser Orić kriv, nego da je osumnjičen za zločin. Čak ni sumnja se ovdje ne dozvoljava. A da ne pričamo o tome da postoji saglasnost da se provede postupak koji je legitiman i legalan. Treba reći da treba imati povjerenje u pravosuđe Srbije, jer je Srbija uspjela da izgradi sistem u kome je i Srbe koji su činili zločine u proteklim događajima procesuirala pred pravosuđem Srbije i osuđivala na dugogodišnje kazne zatvora. To je jedina objektivna institucija koju vidimo, za razliku od BH, suda i tužilaštva koje vidite na koji način funkcioniše. Presuđivala je ljudima na zakonu koji nije bio adekvatan, čak i Evropski sud, dakle, poništavao te presude. Vidimo ovo što se dešava i sa generalnom Đukićem. Potpuna zloupotreba suda, BH, Odeljenja za ratne zločine, potpuna zloupotreba tužilaca i tužilaštava i potpuno jedna cinično ponašanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je u svim drugim slučajevima kada je odlučivao, poništavao te presude, a ovdje u slučaju recimo generala Đukića donio neku djelomičnu presudu. To samo govori o snažnom političko motivisanom pravosuđu koje treba da prestane. Ne Davno sam odlučio i čekam taj trenutak. I nadam se da ću uspjeti nekada da ga doživim. On vjerovatno nije ni ovaj. Ali živim za dan kada će Republika Srpska smoći snage i naći dovoljno političke volje i potencijala da donese svoje zakone o zabrani primjene zakona Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske. A prije svega toga mislim na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Oni nisu sud i tužilaštvo, to je egzekucija, to je zloupotreba, to je potvrda jedne politike mudžahedinske koja možemo da vidimo u različitim momentima, a najbolje juče tamo u Sarajevu.
Ni Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije zadovoljno radom tužilaštva BiH s obzirom na broj izvještaja koji je proslijeđen, posebno u vezi sa slučajevima ratnih zločina, a koji još leže u ladicama ovog tužilaštva. Ovo je izjavio danas ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić u Bjeljini. Govoreći o slučaju Oreć, Jovičić je istakao da ovaj predmet iz Srbije još nije proslijeđen policiji Republike Srpske.
Mi smo svoj dio posla uradili i nismo zadovoljni sa odnosom tužilaštva Bosne i Hercegovine prema našim izvještajima koje dostavljamo u Sarajevo i nemoguće je da od 1026 izvještaja koje smo podijeli da nijedno baš nije uzeto u razmatranje i da nije nijedno kvalitetno dobro urađeno. To ono govore o nekim drugim činjenicama kada su u pitanju krivična djela ratnog zločina. Mi smo apsolutno nezadovoljni tim odnosom i nastavit ćemo i dalje da pišemo izvještaje, da tražimo informaciju o tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog čega se to ne procesuira. Ukoliko nešto nije u redu, da nas obavijesti da trebamo da dopunimo te naše izvještaje, mi ćemo i to uraditi, mada smo vršili i veliki broj dopuna, ali nikada nismo dobili nikakvu informaciju o tužilaštvu Bosne i Hercegovine i šta je sa tim našim predmetima. Evo, ja sam negdje jučer pročitao u novinama da i Državna agencija za istrage i zaštitu ima preko 80 izvještaja koje su podnijeli po određenim krivičnim djelima ratnog zločina kada su u pitanju drugi narodi, a ne samo srpski narodi, da se pod tim izvještajima isto ne postupa dovoljno govori o jednom pristrasnom odnosu tužilaštva i to nas naravno da opterećuje i iritira, ali neće nas priječiti da dalje radimo svoj posao kada su ova krivična djela u pitanju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postupa po zahtjevima Interpola u svakom slučaju. Ne vidim ni jedan jedini razlog zašto ne bi postupili u slučaju Orića i ostalih. Za bilo koje lice, pa i za njega, ukoliko se pojavi na teritoriju Republike Srpske i bude postojala Interpolova potjerica, MUP će postupati u skladu sa svojim ovlaštenjima, u zakonskim procedurama i po zahtjevu Interpola, jer to je naša i međunarodna obaveza. Mi se ovdje ne bavimo politikom, bavimo se nekim drugim stvarima, bavimo se provođenjem zakona i provođenjem međunarodnih odluka koje budu eventualno donešene i budu važile i za naš prostor. Ja i dalje stojim kod svoje izjave, ukoliko ta Interpolova potjernica dođe, mi ćemo sigurno postupiti u skladu sa njom ukoliko se određena lica nađe na teritoriji Republike Srpske. Što se tiče ovoga konkretnoga, ja opet kažem, to je pitanje za tužilaštvo. Svoj dio posla koji smo odradili, dali smo tužilaštvo vjerovatno ima bolje podatke i bolje informacije oko toga da li se preklapaju određena djela i određeni procesi sa tužilaštvom Srbije. Državno tužilaštvo treba da da odgovore na neka pitanja o kojima sam ja sad govorio, zbog čega ni jedan izvještaj MUP-a Republike Srpske nije uzet u razmatranje.
Na moju dušu ide grijeh. Bože, reći ti. I zašto pate ljudi koji imaju baš sve, kao loši đaci, padamo za ne. Padam ja, padaš i ti, možda nikada nećeš saznati. Da, posle tebe ostala je strast, ko bolest u tijelu, da sjeća me na nas, kad slone se omenala.
U aktuelnosti govorimo o zdravstvu. Kojim mjerama vlada Republike Srpske nastoji da sredi stanje u ovoj oblasti? Da li će proći prijedlog da se sredstva za bolju zdravstvenu zaštitu obezbijedi i od akciza od poroka, duvana i alkohola? Zdravstvo i korupcija. Ovim temama s ministrom zdravlja Republike Srpske Draganom Bogdanićem razgovarala je Slavica Brkić.
Gospodine Bogdaniću, evo, juče je Fond zdravstvenog osiguranja ukinuo 5 pozicija izvršnih direktora u toj instituciji, što je rezultat zapravo nove sistematizacije i spajanja pojedinih sektora, a ne, kako opozicija tvrdi, nekog tempiranja pred Narodnu skupštinu i zapravo smjena, kako oni tvrde.
Za mene i za nas koji smo radili na sistematizaciji, odnosno na fond, direktora fonda i njegove saradnike i mene kao ministra, odnosno ministarstvo koje smo dali saglasnost na novu sistematizaciju, ovo nije nikako iznenađenje. Ovo je već dugo planiran posao gdje smo mi, pa negdje već sa samim mojim dolaskom u ministarstvo, ja sam rekao da ćemo činiti sve moguće racionalizacije, da ćemo raditi na svim tim stvarima koje će poboljšati stanje u zdravstvu, koji će doprinijeti da mi svi budemo u službi pacijenata, odnosno u službi građana, i da ćemo raditi i u zdravstvenim ustanovama i u ministarstvu i u Fondu zdravstvenog osiguranja sve te moguće promjene u cilju unapređenja, racionalizacije, bolje organizacije. I ja sam mišljenja da je ovo bilo samo vrijeme kad su se te neke stvari podudarile. U suštini na ovom se radi već duže vrijeme i nadam se da smo, s obzirom da smo popriličan broj mjeseci potrošili na to da to dobro uskladimo i uradimo, da će rezultati biti vidljivi.
Ima li možda još institucija iz zdravstvenog sektora u kojima će također biti vršena racionalizacija?
Mi smo se opredijeli da provedemo racionalizaciju, da, kao što sam ja rekao, imamo dva problema. Jedan problem je da s jedne strane imamo nedovoljan broj sredstava zato što se financiramo samo iz doprinosa, koji su takvi kakvi jesu i na koje, nažalost, i Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja i nemaju baš neki veliki utjecaj. S druge strane, mi imamo mogućnost na koju možemo da učimo jeste da tako prikupljena sredstva racionalno koristimo, odnosno da iz na ovaj način skupljenih sredstava uradimo najviše što se može uraditi. Te ćemo stoga sigurno, ne samo u fondu i nekim, sigurno ćemo i u svim zdravstvenim ustanovama tražiti racionalizaciju po svim pitanjima. Kad su u pitanju plate, kad su u pitanju drugi materijalni troškovi, bolja organizacija, sve sa ciljem da naši pacijenti, odnosno naši građani, iako žive u društvu koje je tako kako jeste, dobiju kvalitetnu i dobru zdravstvenu zaštitu kao što su dobivali u proteklom periodu, da nađemo način da finansiramo, iako svjesni da je to jako teško, i skupe lijekove. U prvom redu to su lijekovi za liječenje malignih bolesti, zatim za liječenje rijetkih i posebnih bolesti, da im omogućimo adekvatne operacije, adekvatne dijagnostičke procedure i to sve bude na kraju uz dobro i ljubazno osoblje za koje u ovom vremenu i ovo društvo izdvaja značajna sredstva za njihova lične dohotke.
Posljednjih dana mnogo se govori i o dešavanjima u bolnici Kasindo u istočnom Sarajevu. Evo i danas će biti nekih sastanaka, nekih dešavanja. Postoji li tu rješenje problema?
Da, znači bolnica Kasindol nastala specifično, nastala tako što su kad je došlo do ratnih sukoba, onda se svi ljekari koji su bili srpske nacionalnosti, odnosno većina njih se preselila i formirala bolnicu Kasindol i to je tada išlo i bez sistematizacije i bez racionalizacije, nego jednostavno da se pomogne narodu koji je u tom momentu bio u ratu, u ratnom vihru. Nakon toga, kao što znate sami, da je značajan dio Sarajeva krajem rata, potpisivanjem Daytona, iseljen. I onda znate da oni koji su imali posao, oni obično nisu odlazili, obično su ostajali i tako je od samog osnivanja tamo veći broj zaposlenih nego što je to možda bilo potrebno, a posebno nakon toga što je značajan dio Sarajeva raseljen po ostalim dijelovima Republike Srpske. I to se prolongiralo do današnjeg dana, jer i u nekom periodu to bilo jedino privredno društvo u koje se moglo zapošljavati. I mi danas imamo jednu specifičnu situaciju i mi smo razgovarali sa rukovodstvom da, znajući u kakvoj se situaciji nalazimo, ne povučemo te grube poteze da ostavljamo zaposlene bez radnih mjesta, da provedemo sve druge mjere racionalizacije u prvom redu, da su to, ako treba, koeficijenti jednaki za sve. I jedan od problema koji je nastao jeste taj, zato što su pojedini načelnici, pojedini rukovodioci imali i značajne koeficijente i značajne dodatke. I sadašnji vršio dužnosti profesor Slavko Ždrale, koji je u suštini stup medicine i čovjek koji je nosio cijelo ovo vrijeme od samog osnivanja do danas i sigurno danas u nekim godinama koje su i teške i za njega lično, on je odlučio se, možda nepopularno na kraju ili pri kraju radnog vijeka, da povuče te poteze, onda je izazvao, da ne kažem, bijes tih koji su ostali za neki uskraćeni za neku dobit i oni su danas pokušavaju tamo da predstave stanje još teže nego što jeste, ali bez obzira na taj pokušaj manjeg broja zaposlenih, mi ćemo se potruditi da racionalizujemo, da s jedne strane, znači, kroz bolju organizaciju dežurstava, načelnika i ostalo, smanjimo, da ne kažem, uštedimo neki novac, a s druge strane, vlada sa svoje strane da pokuša da razumije situaciju i da nađe način da finansira do momenta dok će se prirodnim odlivom, odnosno penzionisanjem, neće doći do racionalnog broja, odnosno do broja radnika koji su predviđeni sistematizacijom koja je urađena prema standardima.
Vlada Republike Srpske je ekonomskom politikom za ovu godinu zdravstvo uvrstila među nekoliko prioriteta. Šta osim podrške ovom sektoru podrazumijeva još?
Kao što ja od početka govorim, ja mislim da je zdravlje ljudi nešto što je najbitnije za cjelokupnu društvenu zajednicu i sigurno da je Vlada Republike Srpske se opredijelila da to tako postavi u svojoj ekonomskoj politici. I mi ćemo sa... Evo, upravo ovo što sam rekao, kroz racionalizaciju troškova, s druge strane trudimo se da kroz bolju naplatu poreza, doprinosa, kroz veću finansijsku kontrolu, kroz, evo, kao što znate, uputili smo zahtjevi savjetu ministara za uvođenje akciza na alkohol i duvan, zatim evo prijedlog da ide se 5% kod lokalnih zajednica, da pokušamo, znači, da kažemo da iako se mora štetiti na određenim kategorijama u ovom vremenu koje je sigurno teško ne samo u Republici Srpskoj nego i u okruženju pa i cijeloj Evropskoj uniji, da ipak imaju neki prioriteti oko čega se svi moramo dogovoriti, koncentrisati i racionalizovati potrošnju koliko je to moguće, ali s druge strane da moramo naći dodatna sredstva, odnosno dodatni način financiranja, jer mi u ovom momentu ili za nekoliko mjeseci ne možemo biti sigurni ni koji broj će se ljudi razboliti, odnosno koliko će biti teške te bolesti.
Gospodine Bogdaniću, evo, naš zdravstveni sistem funkcioniše na principima solidarnosti i jednake dostupnosti zdravstvenih usluga za sve. Međutim, to se čini se ne može podmiriti iz same uplate doprinosa, ne može se zadovoljiti sve jer imamo i veliki broj neosiguranih lica, pa je vlada odlučila da uvede neke mjere. Posebno se to odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu gdje su primijećeni najveći troškovi bez pokrića jer imamo veliki broj zaposlenih izvan standarda broja pacijenata po jednom ljekaru. Hoće li se uspjeti poštovati ovaj princip funkcionisanja našeg zdravstva?
Mi moramo učiniti sve, mi to u ministarstvu i vladi činimo, da naši građani nijednog momenta ne ostanu bez dobre, kvalitetne zdravstvene zaštite. Sigurno da mi razumijemo možda i potrebu lokalnih zajednica da zaposle radnike, odnosno da s obzirom na zakon o platama koji je otvorio i prostor da su primanja u zdravstvu možda jedna od vodećih u ovom društvu i da onda imate potrebu, odnosno da to radi u lokalnim zajednicama i zato što nemaju odgovornost za dalju isplatu. Znači, vi ovdje imate samo mogućnost da nekoga zaposlite i nakon toga vi ste svu svoju brigu završili, jer nakon toga sve plate, sve dalje šta se dešava, materijalni troškovi idu, ispostavljaju se Fondu zdravstvenog osiguranja, odnosno vladi Republike Srpske. Mi smo s toga odlučili da, ako je to već tako, da kažemo da lokalne zajednice onda imaju potrebu i da učestvuju u finansiranju zdravstvene zaštite. I ja sam uzeo uporedne podatke u okruženju Hrvatska, Srbija i Slovenija i tamo imate da skoro sve i Srbija i Hrvatska i Slovenija finansiraju hitnu službu i to je sigurno najbitnija služba u svakom domu zdravlja i tamo dolaze i osigurani i neosigurani i putnici i slučajno koji se zadese u datom momentu u određenom gradu. Zatim se finansira higijensko-epidemiološka služba, neke investicije, međutim, evo, kao što znate, to ide sad dosta negodovanje. Jedan od načina, s obzirom da mi stvarno ne možemo da uspostavimo kontrolu prijema radnika zato što osnivači domova zdravlja su lokalne zajednice i oni biraju rukovodstva, menadžmente ovih domova zdravlja i onda ti direktori normalno da se dodvore onome koga bira, ispunjavaju želje, primaju radnike, na nesreću uvijek. Mi smo vjerojatno i takav narod da sve što radimo, radimo jako neracionalno. Ne samo da, ako primamo, da barem primamo zdravstvene radnike koji bi onda svojom ljubaznošću ili ne znam, brojem trebali da podignu kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite, mi, oni su obično to savjetnici, nekoliko vozači, ložači i slično, i mi dobijemo samo prevelik broj radnika, neadekvatnih radnika za oblast koja je potrebna, a sve to se ispostavi na kraju fondu. I mi smo se opredijeli da uđemo, odnosno u prvom momentu vlada Republike Srpske je donijela zaključak da od 1.1.2014. sve zdravstvene ustanove su dužne da isplaćuju plate prema tabelama i uputstvima koje će im dostaviti ministarstvo, da obavežemo fond da ne može da isplaćuje te plate dok ne dobije saglasnost ministarstva, tako da bi po važećem zakonu dobili da su sve plate u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zaštiti bile iste za isti i sličan posao, što do sada nije bilo, jer mi smo radili neke analize i došli smo do podatka da prosječna plata u domovima zdravlja se razlikuje do 1000 maraka, da je prosječna plata u bolnicama se razlikuje oko 300 konvertibilnih maraka, što uopšte nije logično ako se plate isplaćuju po istom zakonu. Zatim imate tu ostale troškove kao što je prevoz i slično, koje se opet jako razlikuju od ustanove do ustanove, i mi smo se opredijeli da u prvom momentu uradimo taj korak. Sljedeći korak će biti trezorsko poslovanje. Svjesni da imamo opstrukciju iz lokalnih zajednica i bojazan pojedinih direktora da će možda načelnici zloupotrijebiti sredstva, zadržati ih ili ih usmjeriti u neke druge svrhe, a da će zdravstveni radnici ostati bez plate, mi ćemo se vjerovatno opredijeliti da to bude kao u školstvu, da to ide preko Ministarstva zdravlja, i onda mi nećemo više imati problem sa viškom zaposlenih. Znači, tad neko ko hoće da zapošljava radnike morat će biti svjestan da nećemo otići isplat 12 plata, a s druge strane će imati zakon koji će ga odmah imati problem krivične odgovornosti ako tako nešto radi. Jer ovako kako trenutno izgleda, mislim da ni mnogo bogatija i mnogo uređenija društva ne bi mogla da podnesu ovako postavljeno i ovako olako zapošljavanje. Jesu, neki dan kad sam bio vašoj televiziji, onda jedan od načelnika kaže, mi smo ove godine planirali da uložimo 150.000 konvertibilnih maraka i da izgradimo dvije ambulante porodične medicine. A onda moje pitanje bilo, ako će vam platiti doktora, ako će platiti sestru, ako će platiti grijanje, amortizaciju i slično. Znači, mi ovdje imamo jednu jako, jako veliku neracionalnost. Znate, zna se da tim porodične medicine mora da ima barem 1400 ili 1500 osiguranih lica da bi uopšte bio ekonomski održiv. A vi danas imate da lokalne zajednice zarad raznih razloga otvaraju porodične ambulante maltene u svakom selu, da onda sve te troškove i prevoza i svih ostalih troškova koji nastanu samo jednostavno prepuste, odnosno prebace na Fond zdravstvenog osiguranja i Vladu Republike Srpske bez uopšte ikakve odgovornosti za to što te troškove napravili, bez imalo griženje savjesti, iako svjesni da danas kako je teško stanje u lokalnim zajednicama, u njihovim budžetima, da je tako jednostavno slično stanje i u Republici Srpskoj. I mi ćemo, evo, kroz ove dvije mjere koje sam ja rekao, morat da stanemo u kraj takvim pojavama.
Kraj prošle godine obilježilo su, da tako kažem, ukazivanja na korumpirane pojedince u zdravstvu. Hoćete li insistirati dalje na tome da se i dalje ukazuje na one koji rade protiv zakona i pravila struke?
Da, sigurno. Mi smo i kad je došlo do tih pojava održali jednu konferenciju za štampu zajedno sa Društvom doktora, gdje smo rekli da ćemo mi, Ministarstvo zdravlja i Društvo doktora medicine Republike Srpske, da povedu zajedničke kampanje u edukaciji pacijenata, odnosno skretanju pažnje, da nije učesnik u korupciji samo onaj ko uzima, nego da je učesnik i onaj ko daje. Jer i samo davanje, ako su ljudi tako dobri kako mi to obično hoćemo da predstavimo, zašto onda ne daju za autističnu djecu, za djecu sa posebnim potrebama? Znači, ovdje se radi o dvosmjernoj ulici, da onaj ko daje očekuje neku protivpravnu, neku korist, da onaj ko uzima opet daje nešto što nije po zakonu. I ja mislim da o tome treba da se govori, da se vode i emisije i da se na taj način ta jedna ružna pojava koja baca ružno svjetlo na cjelokupni zdravstveni sistem ipak vrati na ljude koji to čini. Ja mislim da je to mali broj ljudi. Ja sigurno neću da kažem da u njih ima ili nema, vjerovatno kao i svih drugih devijacija u društvu, da i ta devijacija je prisutna i u zdravstvu i u zdravstvenom sistemu, i mi ćemo ukazivati na to, da to ne treba raditi, da je to jednostavno i da jeste protivzakonito, i da svi oni koji to rade moraju biti svjesni da će jednog dana za tako nešto morati odgovarati. I ja se nadam, ja sam razgovarao sa kolegama iz Slovenije, oni su išli tako da edukuju pacijente, na taj način su uspjeli da u značajnoj mjeri to smanje, jer edukacija, odnosno razgovor sa samim zdravstvenim radnicima nije dalo takav rezultat kako su oni očekivali, i onda su se opredijeli da idu prema korisnicima. Možda i to je jedan od načina da mi ukazujemo na te pojave, da pojave sankcionišemo i da na taj način u neko dogledno vrijeme, ja bih volio da u što skorije vrijeme tih pojava bude što manje.
Očekujete li usvajanje inicijative prema upravi za indirektno oporezivanje u vezi sa akcizama na alkohol i duvan?
Prije par dana sam razgovarao sa ministrom financija u Vladi Republike Srpske i dobio sam potvrdnu informaciju i nadam se da ćemo to barem početkom drugog kvartala moći da primijenimo i to bi značilo jako mnogo za...
Kao dopuna izvora financiranja.
Da.
Koliko su sredstava otprilike?
Pa znate kako, tu se ide sa procjenama od 80 do 100 miliona konvertibilnih maraka, ali znajući nas kad povisimo akcize da će doći do zloupotrebe, onda evo ako bude barem neke 2/3 planiranih sredstava, to bi bilo jako značajno.
Ministre Bogdaniću, ja vam se zahvaljujem.
Vama hvala na prilici koju ste mi dali da mogu da iznesem neka naša razmišljanja, neki naš trud. Ako shvatimo da je zdravlje ljudi društveni interes i da se svi oko njega okupimo, da ćemo u budućnosti imati i zdravije stanovništvo i bolji zdravstveni sistem.
Već nekoliko godina iz crnogorske opštine Nikši stižu zahtjevi da im na ime potopljenog zemljišta hidroelektrane na Trebišnici isplaćuju godišnju naknadu. Naime, oko 17% Bilećkog jezera nalazi se na teritoriji Crne Gore. Put do zajedničkog rješenja ovog problema tražit će ekspertski tim, čije je formiranje dogovoreno danas u Trebinju. Sanja Pešut.
U opštini Nikšić procjenjuju da bi trebalo da im pripadne naknada od 300.000 evra na godišnjem nivou, jer se dio Bilećkog jezera nalazi na teritoriji ove crnogorske opštine. Naknada je do 1992. uplaćivana uredno, međutim više ne postoji zakonski okvir kojim bi ta obaveza bila regulisana na međunarodnom nivou. Branislava Milikić, direktorica Elektroprivrede Republike Srpske.
Zakon koji se odnosi na potopljeno zemljište u Republici Srpskoj iz 2003. godine ne može da se primjeni na teritoriji druge države i to je razlog zašto do sada nije vršena uplata naknade za potopljeno zemljište.
Iz Elektroprivrede poručuju da su spremni da ispune svoje obaveze, ali nakon što se donese odluka na nivou dvije vlade, dogovoreno je da se formira zajednički ekspertski tim koji bi trebalo da predloži prihvatljivo rješenje za obje strane. Željko Kovačević, ministar privrede, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske.
Kada dođe se do rješenja na nivou ekspertskih timova, ponovo ćemo se vratiti na nivo ministarstava i nivoe vlada i onda će vlade donositi adekvatne odluke na prijedlog ekspertskih timova koje smo danas dogovorili da se formiraju, odnosno da se ide sa prijedlogom prema vladama da se ekspertski timovi formiraju i da ti ekspertski timovi predlože rješenja.
Predsjednik opštine Nikšić kaže da bi novac koji ova opština dobije na ime naknade za potopljeno zemljište uglavnom bio uložen u puteve i to one pravce koji povezuju ovaj dio Crne Gore sa Republikom Srpskom. Veselin Grbović, predsjednik opštine Nikšić.
Ta naknada se upotrebljava za infrastrukturne objekte, prije svega za putnu infrastrukturu, tako da bi to značilo da bi se i bolje povezali Crna Gora i Republika Srpska.
Ekspertski tim trebalo bi da svoje prijedloge objelodani do kraja februara.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske. Tonski prilozi Ivana Frank, Radan Škipina, Slavica Milosević i Sanja Pešut. Muziku birao Marko Cvić, realizacija Draško Vrhovac. S vama u studiju bio je Željko Mandić.